δούμε τι βρίσκεται μέσα. Προσκαλέσαμε, αρχές γενομένες από τώρα μέχρι πολύ αργά το βράδυ, ανθρώπους που έχουν έναν λόγο και έχουν απόλυτη γνώση και αριθμών και δεδομένων και όλων των σκοτεινών πλευρών ενός φαινομένου που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Η παραβατικότητα, η παιδική παραβατικότητα, η παιδική εγκληματικότητα καταλαμβάνει πια μεγάλα κομμάτια των δελτίων ειδήσεων, καταλαμβάνει μεγάλα κομμάτια στις καθημερινές μας συζητήσεις και δημιουργεί και μια πολύ μεγάλη αγωνία στους γονείς. Να πω καλημέρα στην κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, που είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας και είναι εδώ καλεσμένη μας, έχει έρθει στο στούντιο. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε εμείς για την ανταπόκριση, γιατί είναι γενικώς δύσκολες ημέρες και επειδή βρίσκεστε εδώ, δεν είναι μια απλή τηλεφωνική συνέντευξη την οποία θα κάνετε καθοδόν προς ένα γεγονός ή προς μια συνέντευξη τύπου κτλ. Για μας μετράει περισσότερο αυτό. Τα νούμερα είναι ανησυχητικά. Ας μην κρυβόμαστε.
Σχεδόν καθημερινά πλέον οι συνάδελφοι σε όλη την επικράτεια αντιμέτωποι έστω και με ένα περιστατικό παραβατικότητας ή βίας ανηλίκων, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην φτάνουν στο έγκλημα οι ανήλικοι, να μην χρειάζεται δηλαδή να οδηγηθούν σε ένα αστυνομικό τμήμα, αλλά η βία που επικρατεί μεταξύ των ανήλικων τόσο μέσα στην οικογένεια πολλές φορές όσο και στο σχολείο, που είναι και ένας χώρος που περνούν τον περισσότερο χρόνο της ημέρας, είναι γεγονός.
Κάποια στιγμή άκουσα έναν συνδικαλιστή της αστυνομίας να λέει ότι μόνο την προηγούμενη χρονιά καταπιαστήκε η ελληνική αστυνομία με 4-5.000 τέτοια περιστατικά ανήλικων παιδικής εγκληματικότητας, παραβατικότητας. 4-5.000 περιστατικά δεν είναι μικρός αριθμός και δεν ξέρω αν είναι και ο ακριβής.
Είναι όντως έτσι. Το 2022 ήταν μια χρονιά που είχαμε σχεδόν 5.000 υποθέσεις όπου οι δράστες ήταν ανήλικοι. Συνήθως από την προ-εφηβή, από τα 12 λοιπόν έτη.
Μέχρι... Από τα 12 έχει ξεκινήσει τώρα
από αυτό. Από τα 12, ναι. Συνήθως είναι 12 έως 16. Είναι αυτές οι ηλικίες που απασχολούν κατά κύριο λόγο τα τελευταία χρόνια τις υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας. Με τους δράστες να είναι περισσότεροι, συνήθως να είναι γύρω στους 6.000, καθώς βλέπουμε ότι οι ανήλικοι συνήθως δρούν εγκληματικά κατά ομάδες. Ομαδοποιούνται δηλαδή και εγκληματούν έναντι άλλων ομάδων. Και τα θύματα ανήλικοι, όχι μόνο οι δράστες λοιπόν σε αυτές τις υποθέσεις.
Έχετε πολλά στοιχεία εκεί μπροστά. Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που θέλετε να τους μοιραστείτε μαζί μας? Εγώ θα ήθελα ό,τι εσείς θεωρείτε και κρίνετε χρήσιμο για να ακούσουν οι ακροατές μας και να μάθουμε κι εμείς να το μάθουμε, να το ακούσουμε.
Η αύξηση αυτή που περιγράφουμε καταρχήν να γνωρίζετε εστιάζεται σε εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, όπως είναι οι κλοπές, όπως είναι οι ληστείες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, αλλά και παραβάσεις του κοινού ποινικού δικαίου, οι σωματικές βλάβες, τα αδικήματα κατά της τιμής, της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις που οι δράστες είναι ανήλικοι, βλέπουμε ότι κατά την εξέτασή τους, τουλάχιστον από τις αστυνομικές υπηρεσίες, δεν καταλαβαίνουν καν το πόσο σοβαρό είναι το αδίκημα που πράττουν.
Δεν το καταλαβαίνουν. Ή σας λένε, σας δείχνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν.
Θεωρούν ότι είναι στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού και ίσως κάποιων προσωπικών διαφορών που έχουν. Το πόσο εύκολα δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή αυτό το διάστημα παρακολουθούμε και εμείς αυτό το φαινόμενο. Ένα παιδί το πόσο εύκολα φέρει μαζί του ένα μαχαίρι, που όταν τουλάχιστον βρισκόμουν εγώ στα χρόνια της, στα σχολικά χρόνια, δεν θα το είχα δει ποτέ να κουβαλώ στην τσάντα μου, στη σχολική μου τσάντα ένα μαχαίρι.
Γιατί λένε ότι το κουβαλάνε? Γιατί?
Το πόσο φυσιολογικό το θεωρούν καταρχήν για την προστασία τους. Το πρώτο που απαντούν συνήθως οι ανήλικοι στους αστυνομικούς είναι για την προσωπική τους προστασία, αν βρεθούν κάπου όπου θα τους επιτεθεί κάποιος ενήλικας. Δεν ισχύει όμως αυτό.
Όχι.
Είναι στο πλαίσιο, να το πω έτσι απλά, της μαγιάς, ότι πρέπει να δείξουμε της επίδειξης δύναμης, ότι πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε μεγαλύτεροι από την ηλικία μας. Πολλές φορές ότι πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε μεγαλύτεροι για τα μάτια ενός κοριτσιού, πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, πολύ συχνά οι ανήλικοι σήμερα τα αγόρια πιάνονται στα χέρια για τα μάτια ενός κοριτσιού.
Στην ηλικία των 13, 14, 15 χρονών.
Σωστά. Που και πάλι εμάς.
Πόσο έχει αλλάξει η κοινωνία, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είπατε ότι έχει καταγραφεί αύξηση στα ποσοστά παραβατικότητας και εγκληματικότητας και ότι επιβεβαιώσατε αυτό που ρώτησα, το ότι έχουμε 5.000 καταγεγραμμένα τέτοια περιστατικά το 22. Ας πούμε το 19, το 20, έχετε κάποια στοιχεία ή κάποια σύγκριση να μπορούμε να κάνουμε?
Για παράδειγμα, σε σχέση με το 18 και με το 17,
ναι,
αντίστοιχες υποθέσεις, όπως είναι για παράδειγμα οι σωματικές βλάβες, ήταν μειωμένες κατά 50%.
Πω.
Για να σας δώσω ένα μικρό δείγμα. Το πιο συχνό αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέμε, ότι οι ανήλικοι πιάνονται στα χέρια για το παραμικρό.
Ναι, αυτό. Δεν υπάρχει καμία υπομονή. Δεν υπάρχει καμία ψυχραιμία. Δηλαδή, είναι σαν... Δεν ξέρω αν είναι και αυτό ένα από τα αποτελέσματα του εγκλισμού. Δηλαδή, αν αυτά τα δύο χρόνια του lockdown και του κορονοϊού και τα λοιπά δημιούργησαν τέτοιες συνθήκες που να οδηγούν τα παιδιά σε τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές.
Τουλάχιστον τα στατιστικά της ελληνικής αστυνομίας και αυτό που βλέπουμε εμείς από τα νούμερα, mm-hmm, είναι όντως ότι μετά το 19 αυτό έχει εκτιναχθεί. Δηλαδή το 2020 και το 2021, που ήταν δύο έτη που οι ανήλικοι έμειναν πολύ μέσα στο σπίτι τους, mm-hmm, μπροστά σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, που μπορεί να τους βοηθούσε φυσικά στο να κάνουν το μάθημά τους και να επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους και με τους καθηγητές τους. Δυστυχώς όμως τα παιδιά εθίστηκαν κατά κάποιο τρόπο, ακόμη περισσότερο.
Σωστό.
Γιατί έτσι κι αλλιώς οι νέοι είναι εξοικειωμένοι πλέον με την τεχνολογία, mm-hmm, έχουν αλλάξει οι εποχές. Μπορείς να κάνεις τα πάντα από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα κινητό που είναι, σαν να φέρεις έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αλλά βλέπουμε και το 20 και το 21 οι υποθέσεις είναι όντως αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα τουλάχιστον έτη. Παρόλο που ήταν αυτό που λέμε κλεισμένοι σε ένα σπίτι, συνέχιζαν και εγκληματούσαν κατά κύριο λόγο στα πιο απλά αδικήματα, που ήταν οι σωματικές βλάβες, οι προσβολές της γενετήσιας ζωής, όχι σε βαριά αδικήματα όπως είναι ο βιασμός, η πορνογραφία κλπ.
Τώρα έχουμε και τέτοια.
Τώρα έχουμε και τέτοια, δυστυχώς. Έχει κατέβει κατά πολύ το όριο ηλικία σε αυτά τα αδικήματα γενικότερα. Δηλαδή, μία δεκαετία πίσω, νομίζω κανείς δεν φανταζόταν ότι ένας 14χρονος θα μπορούσε να βιάσει, να φτάσει στο σημείο να βιάσει μία συνομήλικη του.
Ή έναν συνομήλικό του, όπως είδαμε στα τελευταία περιστατικά. Μισό διάλειμμα, όχι διάλειμμα, θέλω να βάλεις το τραγούδι. Νίκο, διαφημίσεις και μετά επιστρέφουμε.
Ξανά στην αγκάλι σου, ξανά σαν μικρό παιδί, γυναίκα αμάρατη. Ξανά σαν μικρό παιδί. Ποτέ δεν σε ξέχασα.
Στους 98 και 3. Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υποδέχεται τον Μιχαήλ Πλετνιόφ, ιδανικό ερμηνευτή της ραψοδίας του Ραχμάνινοφ. Ακόμα παρουσιάζει το κολοσιαίο συμφωνικό ποίημα «Η ζωή ενός ήρωα». Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Εισιτήρια από 20 ευρώ. Πληροφορίες koa.gr και 210-7282-333. Αθήνα 984.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του σταθμού, στο στούντιο του Αθήνα 984. Είναι μαζί μας η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, είναι η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Κάνουμε μια πρώτη καταγραφή. Και επειδή εμείς εδώ έχουμε φροντίσει να βρούμε κι άλλες, να φωτίσουμε και άλλες μεριές αυτής της ιστορίας που λέγεται παιδική παραβατικότητα, θέλω, αν θέλετε κι εσείς, να ακούσουμε μια μητέρα. Είναι μέλος Συλλόγου Γονέων στα Βόρεια Προάστια. Το όνομα της είναι Μαρία Κεφαλά και μίλησε στο Σπύρο Χαλκιά για άγρια περιστατικά με ανήλικους και στο δημοτικό ακόμα, για συμμορίες που δέρνονται με ραντεβού, που δέρνουν άλλους μαθητές, που κάνουν καταστροφές σε αίθουσες, σε υποδομές, που επιτίθεται σε καθηγητές. Θέλω να την ακούσουμε την κυρία Κεφαλά.
Παιδική παραβατικότητα, αν μπορούμε να το ορίσουμε έτσι, έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά την επάνωδο των παιδιών στα σχολεία από την πανδημία. Ερχόμενα τα παιδιά από αυτό το πλαίσιο, και μέσα στην οικονομική κατάσταση που βιώνουμε και την κοινωνική, έχουν απορροφήσει τις πιέσεις του οικογενειακού, του κοινωνικού περιβάλλοντος και τις εκφράζουν και τα ίδια με μεγαλύτερη ένταση και θυμό. Μπορούμε, ας πούμε, να παρατηρήσουμε ότι ομάδες παιδιών που δημιουργούνται σαν πυρήνες, δηλαδή παιδιά 5-6 αγόρια συνήθως, χωρίς να αποκλείεται και η συμμετοχή κοριτσιών, βρουν σαν συμμορία. Έχουν δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά της. Τα χαρακτηριστικά είναι ότι τα ίδια επιλέγουν συγκρουσιακή σχέση με τους συμμαθητές, που αυτή μπορεί να αφορά τόσο λεκτικό όσο και σωματικό bullying, μέχρι και ξυλοδαρμούς, εκκληψιές και διάφορα στοιχεία παραβατικότητας που μέχρι τώρα παρατηρούσαμε σε μεγαλύτερα παιδιά και όχι στις βόρειες περιοχές που ως γνωστόν ήταν εξομοιωτές. Λυμμένα οικονομικά προβλήματα, λιγότερη κοινωνική πίεση λόγω του σύσταση του πληθυσμού κλπ. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Το ένα είναι στη γυμνάσια της περιοχής μας. Υπάρχει μια ομάδα παιδιών τα οποία δεν υπακούν ή δεν συνεργάζονται ή δεν τους έχει δοθεί το πλαίσιο ώστε να ενταχθούν ομαλά στη σχολική κοινότητα. Δρούν με τον εξής τρόπο. Είναι άγρια. παρενοχλούν λεκτικά τους μαθητές τους, τους παρενοχλούν με τρόπους οι οποίοι έχουν ξεφύγει πάρα πολύ από την ηλικία τους. Δηλαδή, υπάρχουν ξυλοδαρμοί, υπάρχουν βανδαλισμοί μέσα στις σχολικές ώρες, στις ώρες των μαθημάτων. Υπάρχει ανεξέλεγκτη κατάσταση η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί ή δεν επιθυμεί να ελέγξει το σχολείο ή δεν μπορεί να ελεγχθεί. Συνήθως βλέπουμε σε αυτά ότι δεν συνεργάζεται και το οικογενειακό περιβάλλον τόσο ώστε να αποδεχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα και να δώσει λύσεις μέσα σε αυτό ή να συνεργαστεί, αλλά βλέπουμε και τη μία ανταπόκριση της σχολικής κοινότητας που δεν επιθυμεί να βρει λύσεις ή να εκμεταλλευτεί τις όποιες προσφερόμενες λύσεις υπάρχουν από το κράτος, που και αυτές είναι λυπείς, ώστε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν ομαλά. Εδώ, στην περιοχή μας, είναι μια γνωστή υπόθεση. Πριν από περίπου 2-3 μήνες, αυτή η κατάσταση έφτασε στο να συλληφθούν τα ανήλικα παιδιά και να μιμηθούν από το σχολείο. Χωρίς να έχει προηγηθεί η πλαισίωση που θα έπρεπε, τα παιδιά έφτασαν. Το να συλληφθούν μία μέρα κάλεσε το σχολείο την αστυνομία και τα παιδιά έφυγαν με χειροπέδες από το σχολείο. Μιλάμε για γυμνάσιο, έτσι.
Τα ακούσατε. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Το είπε ξεκάθαρα η κυρία Κεφαλά. Απ' τη μια δεν βοηθάει το σπίτι, απ' την άλλη δεν βοηθάει το σχολικό περιβάλλον. Το βλέπετε. Το παρατηρείτε. Το έχετε και στα στατιστικά σας, κυρία Δημόγλυβου.
Όντως είναι ανική παραβατικότητα στην Ελλάδα, που φαίνεται βέβαια να κινείται σε πλαίσιο χαμηλής και μεσαίας βαρύτητας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους λόγους που παρατηρούμε ότι έχει αυξηθεί είναι ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στον πυρήνα των οικογενειών των παραβατικών ανηλίκων. Κοινωνικά, οικονομικά, προβλήματα ψυχικής υγείας, εξαρτήσεις, πολλές φορές εμπλοκή και των ίδιων των γονέων στο ποινικό σύστημα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου και οι ίδιοι οι γονείς έχουν την τάση να παραβατούν. Οι ακροατές βέβαια μας ακούν, θεωρούν ότι ένας γονιός μπορεί να είναι εγκληματίας για να παίρνει παράδειγμα το παιδί. Όχι, ακόμη και το κόκκινο φανάρι που περνάει ένας γονέας και έχει μέσα το παιδί του και το παρατηρεί αυτό, θεωρεί το παιδί ότι μπορεί να εγκληματίσει και το ίδιο με τον ίδιο εύκολο τρόπο. Ναι.
Να το πάρω και πιο απλά, πιο light. Ακόμη και την ώρα που οδηγεί η μαμά ή ο μπαμπάς στο αυτοκίνητο και κρατάει το κινητό και κοιτάει το κινητό και συνεχίζει να οδηγεί και κρατάει το κινητό.
Είναι ένα πολύ
αυτό είναι μια ανοησία που λέω σε σχέση με τη βαριά παραβατικότητα για την οποία συζητάμε, αλλά όλα βάζουν το λιθαράκι τους.
Σωστά. Και είναι εικόνες που μένουν στα παιδιά από τη μικρή ηλικία και μεγαλώνοντας φυσικά, θεωρούν δεδομένο ότι κάποια αδικήματα, αν μπορούν να καταλάβουν οι ανήλικοι ότι πρόκειται για αδικήματα, μπορούν να συμβαίνουν χωρίς να ενοχλείται κανένας, χωρίς να ενοχλείται φυσικά και το θύμα.
Ένα ποτό που θα πιει κάποιος στο σπίτι, που θα γίνει 2 ποτά, 3 ποτά, 4 ποτά ένας γονιός. Κάποια στιγμή το παιδί θα το θεωρήσει κανονικό. Κάτι που θα δει στην τηλεόραση ο γονιός, που δεν είναι κανονικό, θα θεωρηθεί κανονικό αυτό το παιδί.
Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία έχει αλλάξει. Όλοι οι γονείς είμαστε πολύ πιεσμένοι. Ίσως λόγω της οικονομικής κατάστασης, λόγω της εργασίας μας, πολλές ώρες αφιερώνουμε όλοι στην επαγγελματική μας ζωή και αφήνουμε πίσω κάτι, χάνουμε κάτι από τα παιδιά μας. Και βάζω και εμένα μέσα, γιατί είμαι και εγώ μητέρα 2 μικρών παιδιών και έχω παρατηρήσει πολλές φορές αυτό που το